วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการแนะนำบอกต่อสินค้าและบริการต่างๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจนักการตลาดเองก็ร้วนนะครับอยากจะให้นะฮะตัวลูกค้านะครับหรือเรียกว่าคนบนโซเชียลเนี่ยนะครับช่วยแนะนำบอกต่อสินค้าเราหน่อยใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดจะให้คนบอกต่อได้ทำยังไงได้บ้างนะครับถ้าเกิดเรานึกกันแบบง่ายๆเลยแน่นอนว่าคงใช้วิธีบอกว่าสินค้าต้องดีนะฮะถ้าสินค้ามันดีปุ๊บเดี๋ยวคนก็บอกต่อเองอันนี้ก็คือเรียกว่าหลักพื้นฐานแน่ๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงใช้หลักการนี้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่แค่เรื่องของว่าสินค้ามันดีหรอครับนะฮะบางคนบอกว่าเราใช้วิธีการให้ส่วนลดไหมนะครับหรือการบอกต่อตัวใช้ที่แบบว่าให้เรียกว่าอาจจะเป็นแบบว่าส่วนลดของแถมอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นวิธีที่เรารู้สึกว่าโอเคเราก็ต้องแบบกึ่งๆเรียกว่าให้ของกับตัวลูกค้าเพื่อแลกกับการที่เขาจะบอกต่อใช่ไหมครับมันมีวิธีอื่นหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็มีหลักการอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ครับเขาเป็นผู้บริหารของเนสเล่เนี่ยเขาก็เคยบอกว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเรามองในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับถ้าไม่นับกับวิธีที่มันจงแจ้งชัดอย่างเช่นเรื่องของการเรียกว่าชวนให้คนกดไลค์กดแชร์การชวนให้คนแบบว่าช่วยกันแชร์หน่อยเพื่อแลกกับจุดๆบางอย่างใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งการให้เราสินค้าดีเนี่ยเขาบอกมันก็มีเหตุผลอื่นๆนะที่เราสามารถที่จะมองได้ว่าคนเราเนี่ยนะครับแนะนำบอกต่อเพราะอะไรนะครับซึ่งเขาก็มีเหตุผลอยู่5ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า first to know and first to tell แปลว่าอะไรคุณจะบอกว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยนะครับรู้สึกยินดีมากเลยนะฮะที่อยากจะบอกต่อว่าฉันเป็นคนแรกที่ได้ใช้ฉันเป็นคนแรกที่ได้ลองอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันคือการพรีเซนต์ว่านะครับว่าฉันเนี่ยเป็นคนอีกกลุ่มนึงนะครับบางคนเรียกว่าเป็นแบบคนที่แบบอยู่ในสถานะพิเศษใช่ไหมฮะเป็นคนที่ได้รับการให้ความสำคัญโดยตัวแบรนด์นั่นเองซึ่งอันนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับที่คุณจะพบว่าหลายๆคนเองเนี่ยนะครับก็จะแบบพรีเซนต์ว่าฉันเป็นคนแรกๆที่ได้ซื้ออะไรเงี้ยนะครับหรือยิ่งถ้าฉันเป็นสิทธิพิเศษในการที่เป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้รับก่อนคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแชร์บอกต่อไปนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมนุษย์เราเองก็มีเรื่องของความต้องการและสังคมอยู่แล้วใครๆก็ล้วนอยากจะกลายเป็นคนสำคัญถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือไอ้ first to know กับ first to tell เนี่ยนะครับก็คือฉันเป็นคนแรกที่รู้และฉันเป็นคนแรกที่บอกคนอื่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราพูดง่ายๆกลุ่มคนที่เป็นเรียกว่าต้องการความสนใจนะครับก็คือต้องการให้คนอื่นมองว่าฉันแบบเป็นคนนำสมัยนะครับก็ย่อมอยากเป็นคนกลุ่มนี้แหละนะครับแล้วเขาก็จะให้ของสินค้ากับคนกลุ่มนี้ก่อนเพื่อไปบอกต่อนั่นเองนะครับแบบที่2คือ favor banking ก็คือแบบว่าบางทีเนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายหรือคนโซเชียลเนี่ยนะครับก็แชร์บอกต่อคนอื่นนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะฮะตอบแทนกลับที่คนที่เขาแชร์ด้วยเนี่ยนะครับเคยแชร์อะไรบางอย่างให้เขาอะไรเงี้ยนะครับหรือกําลังจะแชร์กลับมาให้เขาเป็นต้นซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์นะถ้าเกิดอ่านนิยามมันเนี่ยมันก็คือบอกว่าความสัมพันธ์ประเภทว่าผัดกันให้นะครับผัดกันแนะนำนะฮะฉันแนะนำให้เธอก็แนะนำให้ฉันอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลักการแบบนี้อยู่ซึ่งเหตุผลนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าดีไม่ดีแต่ว่าเพราะว่าเธอเคยแนะนำให้ฉันก็บอกต่อให้เธอเป็นต้นนะครับอันนี้คือในหลักการนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าข้อนี้เป็นข้อที่หลายๆคนเองจะงงๆว่าแบบเอ๊ะมันมีความสัมพันธ์แบบนี้หรือเปล่านะครับก็ผมต้องบอกว่าเราอาจจะเห็นมันยากนิดนึงนะครับโดยเฉพาะในบริบทคนไทยนะครับบริบทคนไทยอาจจะไม่มีบริบทแบบนี้เยอะมากนักประเภทที่เธอบอกก่อนแล้วฉันบอกกลับอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะเป็นบริบทประเภทแบบที่เราเรียกว่าแบบแรกมากกว่าคืออยากโชว์ว่าฉันเป็นคนแรกเป็นต้นนะครับถัดมาเขาเรียกว่า credibility rub off ก็คือว่าบางทีสินค้าคุณยังไม่เคยได้ใช้นะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยนะครับยินดีบอกต่อเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในตัวสินค้ามากนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เขาเคยมีประสบการณ์ที่ดีมาหรือมันมีชื่อเสียงโปรดักต์เนี่ยมีชื่อเสียงมากนะครับจนคนก็บอกต่อว่าเนี่ยนะครับฉันใช้มาหรือฉันซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับคุณจะเห็นว่าบางทีบางสินค้าคือคนซื้อมาแล้วนี่ไม่ใช้เลยถ่ายรูปบอกคนอื่นก่อนนะครับว่าเนี่ยนะครับไปซื้อบ้างอะไรเงี้ยไปซื้อมาเถอะอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าหลักการของมันคือทำอย่างไรนะครับให้สินค้าของคุณเนี่ยนะครับมีเครดิตที่ดีนะครับมีเครดิตมากพอจนที่ลูกค้าเนี่ยนะครับก็อยากบอกต่อนะครับอยากบอกต่อด้วยแล้วก็บอกต่อได้ด้วยความไม่ตะกิดขวงใจคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าทั่วไปเนี่ยมันจะมีภาพที่เราบอกว่าถ้าเราจะบอกต่อได้เราต้องมั่นใจว่าสินค้ามันดีถูกไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียเครดิตใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าสินค้ามันเครดิตดีมากนะครับเราอาจจะไม่ต้องรอให้เราใช้ก็ได้นะครับเราก็สามารถบอกต่อได้หรือบางทีต่อให้เราใช้แล้วประสบการณ์อาจจะเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่า เอ๊ะแล้วบางทีเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับมันอาจจะมันน่าจะดีแหละนะฮะมันก็จะมีเรียกว่าการมโนขึ้นมาบ้างระดับหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงแบบที่4เขาเรียกว่า projection นะครับก็คือตัวสินค้านะครับหรือแบรนด์สินค้าเนี่ยนะครับแสดงออกถึงตัวตนอะไรบางอย่างไอ้ตรงเนี้ยมันคือลักษณะของการแสดงเช่นเรื่องของแบรนด์อะไรเงี้ยนะครับว่าสินค้าเนี่ยนะครับบอกว่าฉันเป็นคนแบบไหนนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเห็นมากว่าสินค้าแบรนด์แฟชั่นนะครับหรือสินค้าไฮเทคบางอย่างเนี่ยคนได้มาเนี่ยครับต่อให้จะใช้หรือไม่ใช้หรือชอบไม่ชอบแล้วก็บอกว่าใช้ไปก่อนนะฮะก็บอกไปก่อนว่าฉันมีเจ้าของอะไรเงี้ยนะครับเพื่อบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนเทคโนโลยีนะฉันเป็นคนแฟชั่นนะฉันเป็นคนนำสมัยนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือตรงนี้อาจจะต่างจากคนกลุ่มแรกนะครับที่เรียกว่า first to know and first to tell first to know and first to tell เนี่ยคือได้คนแรกๆนะฮะแต่แบบกรณีนี้คือไม่จำเป็นต้องได้คนแรกก็ได้แต่ว่าถ้าฉันได้เมื่อไหร่ฉันต้องบอกคนอื่นว่าฉันได้นะครับเพราะว่าสินค้านั้นบ่งบอกความเป็นตัวตนของฉันนะครับหรือแบรนด์นี้บ่งบอกความเป็นตัวตนของฉันเป็นต้นนะครับคุณจะเห็นบ่อยๆกับกรณีที่เกิดว่าคนเนี่ยนะครับมีแบรนด์ที่ตัวเองเนี่ยนะครับชื่นชอบนะครับหรือเป็นแบรนด์ที่พรีเซนต์อะไรบางอย่างแล้วก็ฉันก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันได้มาแล้วนะครับฉันได้ครอบครองแล้วนั่นเองนะครับอย่างเช่นบางถ้าเกิดอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นเครื่อง PS5 นะฮะ PlayStation 5อะไรเงี้ยคือแบบว่าฉันได้มาปุ๊บฉันต้องพรีเซนต์อะไรเงี้ยนะครับก็ถึงแม้ว่าจะออกมานานแล้วก็เราก็ยังอยากจะโชว์อยู่ใช่ไหมเพื่อพรีเซนต์ว่าฉันเป็นคนเรียกว่าลักเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอีกแบบนึงเขาเรียกว่าจูดีนแบรนด์เลิฟก็คือแน่นอนครับคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่เป็นแฟนของแบรนด์นะครับก็คือเป็นคนรักแบรนด์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะครับต่อให้สินค้าจะดีไม่ดียังไงก็ตามเขาก็แชร์ไปก่อนนะครับคือเขาอยากจะบอกต่อให้คนอื่นนะครับได้มาร่วมครับเป็นส่วนหนึ่งกับเรียกว่าสังคมของเขาสังคมที่รักแบรนด์มากอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณจะเห็นเคสนี้บ่อยๆกับสินค้าที่มีเรียกว่าแฟนเดนตายนะแฟนเดนตายอย่างเช่นพวกอะไรอย่างเช่นจะมีพวกกระเป๋าบางแบรนด์นะครับนะฮะมือถือบางยี่ห้ออะไรเงี้ยนะครับก็คือแบบโอ้โหแชร์แบบได้เต็มที่เลยใช่ไหมครับมันก็อาจจะบอกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณลองมองนะครับสถานการณ์นะครับอย่างที่ตอนนี้ผมบันทึกเทปเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยนะก็เปิดตัว Disney Plus นะ Disney Plus เนี่ยเปิดตัวปุ๊บเนี่ยนะครับคุณจะเห็นเลยครับโอ้โห First to Know and First to Tell ที่สนั่นเลยปาเต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีคนนะครับพรีเซนต์มากว่าฉันใช้ Disney Plus คือดูหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะนะฮะยังได้ดูหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยแต่ว่าอยากจะบอกก่อนแล้วนะครับแล้วก็บอกก่อนว่าเอ้ยโอ้โหเนี่ยฉันได้ใช้ฉันเป็นคนสมัคร Disney Plus ฉันได้ดูหนัง Disney Plus อะไรอย่างเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อาจจะพรีเซนต์ได้หลายๆอย่างนะครับมันก็สะท้อนได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้คุณสังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับไม่คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยนะฮะตอนนี้อาจจะสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เปิดแอปมาดูนะแต่ยังไม่ได้ดูนะครับแต่ก็มีคนพูดถึงเยอะนะครับอันนี้ก็จะเข้าข่ายกับลักษณะที่เราคุยกันตรงนี้แหละครับว่าเป็นบางทีคืออยากบอกฉันเป็นคนแรกๆบางทีคืออยากจะพรีเซนต์ว่าฉันเป็นคนจุดๆๆบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีคือเพราะเครดิตมันดีมากใช่ไหมฮะก็คือแบบว่าด้วยบริการมันดังอยู่แล้วคนก็เลยคิดว่าก็พูดแนะนำไปนะครับมันก็ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นทฤษฎีนะฮะทฤษฎีสนุกๆว่าด้วยว่าถ้าเกิดสินค้าคุณเนี่ยนะครับให้คนบอกต่อเนี่ยโดยไม่ได้เกี่ยวว่ามันสินค้ามันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับมันมีวิธีไหมก็บอกมันก็มีเหมือนกันนะครับก็ลองดูว่าคุณจะสามารถเล่นอะไรกับมันได้บ้างนะครับเพราะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยผมเชื่อทุกคนเองก็อยากใช้ประโยชน์กับการที่คนแชร์บอกต่อใช่ไหมฮะแล้วก็เราหยิบทฤษฎีพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังไว้แล้วก็ลองไปคิดภาพต่อเยอะๆนะครับว่ามันมีมุมที่เราไม่เคยเล่นหรือเปล่านะครับหรือมีมุมอื่นที่เราสามารถที่จะเล่นกับมันได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้สินค้าของเราเป็นที่พูดถึงนั่นเองครับนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะครับของนันทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube นะครับ Facebook นะฮะแล้วก็พอดแคสต์ด้วยนะครับเสิร์ชนันทพัฒน์.com นั่นเองนะฮะแล้วมาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะคุยเรื่องอะไรกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ